Bura Washington Amerikanın Səsi Radiosudur. Studiyada mən Anay Fərəcovam. Həm söhbətim Türkiyənin Hakkari Universitetinin müəllimi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Ramin Sadıqovdur. Ramin bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Oktyabrın 5-i Azərbaycanda müəllimlər günüdür. Siz Azərbaycanda ali təhsil ocaqlarında müəllimlərə münasibət, müəllim-tələbə münasibətləri haqda nə deyə bilərsiniz?
Əvvəlcə, belə mühüm, əhəmiyyətli bir gündə mənə burada söz haqqı verdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Bildiyimiz kimi, müəllim elm sözündən gəlməkdədir və müəllim cəmiyyətə bir şeylər öyrədən ən faydalı insandır. Hamımızın ilk müəllimi də olub, həyat boyunca da müəllimə ehtiyacımız olur, bizlər də bir şey öyrədirik. Təbii ki, bugün çoxumuzun bəyənmədiyi Sovetlər dönəmində müəllim-tələbə münasibətləri daha təqdirə layiq, yəni ölkəmiz üçün mən bunu söyləyirəm. Bunun təbii ki, başlıca səbəblərindən biri də müəllimin cəmiyyət içində bəlli bir dəyərə sahib olması idi. Çünki o dövrlər müəllimlər bugünə görə daha yaxşı məvacib alırdılar. Söz yox ki, bugün Azərbaycanda, yəni ölkəmizdə ümumi götürəndə digər sahələrə nəzərən müəllimlər həddindən artıq az maaş alırlar ki, bu da heç qənaətbəxş və yaxşı bir hal deyil. Bu da məhz belə az maaşda tələbə ilə müəllim münasibətlərinin həm də cəmiyyətdə müəllimin yerinin necə olduğuna dair maraqlı nüanslar ortaya çıxarır. Təəssüflər olsun ki, bugün ölkəmizdə müəllimlərin, orta məktəb müəllimlərinin bir çoxu özlərini dolandıracaq qədər yetəri maaş sahibi olmadıqlarına görə əlavə dərs verməklə, yəni repetitorluq etməklə məşğuldurlar. Universitet müəllimləri içində də belə işlə məşğul olanlar var. Hətta mən deyə bilərəm ki, tanışlarım var ki, məsələn, universitet ali təhsil ocaqlarında elmlər namizəddir ya da dosentdir, amma aldıqları məvacib onları qəni etmədiyi üçün bu yollara məcburən müraciət edirlər. Amma bizim bildiyimiz bir həqiqət də var ki, elm adamı əsasən elmi işlərlə məşğul olmalıdır. Elə universitet müəllimlərinin də işi demək ki, elmi işlə məşğul olmaqdır. Amma təəssüflər ki, dediyim kimi, bu hal onları da başqa üsullara, yəni xüsusi dərslər verməyə, repetitorluğa ya da bəzilərinin adlarının yaxşı hallanmayan yollardan istifadə ilə ailə dolandırmağa qədər götürə bilir ki, bu da xoşa gəlməyən bir haldır. Xüsusilə bu, şübhəsiz heç kimə sirr deyil ki, son illərdə ölkəmizdə universitet müəllimlərinin ya da universitetlərinin adlarının rüşvətlə hallanması məhz belə problemlərdən dolayı ortaya çıxmışdır. Belə hallar təbii ki, tələbə-müəllim münasibətlərinə mənfi təsir göstərir. Çünki qeyri-düzgün yollardan tələbəyə biliyinə görə qiymət verən müəllim şübhəsiz tələbə gözündə heç bir qiymətə sahib olmur. Tələbə də elə müəllimlərə sinifdə və sinifdən kənarda da hörmət qoymur. Təcrübələrim belə deməyə əsas verir ki, elə müəllimlər əslində cəmiyyət nəzərində də qınağa çevrilir. Lakin problem bir də ondan ibarətdir ki, müəllimin belə hala düşməsinin bir səbəbkarı da elə cəmiyyətin özüdür. Çünki övladı oxumasa belə hər necə olursa olsun, onun imtihanlarına müsbət nəticə almasına çalışan valideynlər özləri tələbə uşaqlarına belə mənfi yollara müraciət etmək üçün çox təəssüflər olsun ki, şərait yaradırlar.
Təhsildə çatışmamazlığı nədə görürsünüz?
Bilirsiniz, insan dünyaya gəldikdən sonra ən təbii haqlarından birisi onun təhsil almaq istəyidir. Dövlətlər buna görə öz milli maraqlarına uyğun təhsil islahatları həyata keçirirlər, vətəndaşlarına münasib gördükləri şərait və şəkildə təhsil verməyə çalışırlar. Təbii ki, ölkəmizdə də uzun illər Sovet təhsil sistemi tətbiq olunub. Müstəqilliyi biz ikinci dəfə elan etdikdən sonra isə bu sahədə yeni uygulamalar, yəni tətbiqatlar ya da qərarlar alınıb və dövlət öz vətəndaşlarının təhsil istəyinə cavab verməyə çalışır. Təbii ki, ölkəmizdə valideynlər də dövlətlə birlikdə öz övladlarını xüsusən orta məktəblərdə yaxşı oxumasına və mütləq universitetə qəbul olunmasına çalışırlar və əsas problem də, yəni sualda bəhs etdiyiniz çatışmazlıq da burada başlayır. Bu çatışmazlığın ən başında universitetə qəbul olunduqdan sonra təhsilin arxasında yox, diplomun arxasında getmək istəyi yatır. Bunu həm tələbə, həm də valideynlər bərabər tərcih edirlər. Etiraf etmək lazım ki, bugün universitet oxuyan tələbələrinin yarıdan çoxu açıq diplom üçün oxuduqlarını, təhsil almağa öncəliyə qoymadıqlarını söyləyirlər. Bu, əlbəttə, valideynlərdən gələn dəstəyin də nəticəsidir. Çünki universitetə qəbul olunduqdan sonra hər nə vəclə olursa olsun, həm valideyn, həm də tələbə məzun olmağı və diplom almağı qarşısına məqsəd qoymuşdur. hətta gördüyüm qədər təhsil almaq diplom almaqdan sonraya, yəni ikinci plana keçmişdir. Bu da təəssüflər olsun ki, ölkəmizdə təhsil ocaqlarımızın adlarının sıx-sıx rüşvət və ya kifayət qədər təhsil keyfiyyətinin olmaması ilə hallanması ilə nəticələnir.
Ramin bəy, siz Şəkidə müəllimlik etmişsiniz. Sizcə rayonlardakı təhsil ilə Bakıdakı təhsil arasında fərq varmı?
Təbii ki, çox böyük fərq var. Əlbəttə ki, Bakıda olanlar təhsil alma sahəsində çox daha şanslıdırlar. Çünki istədikləri qədər ədəbiyyata və qaynaqlara, kitabxanalar vasitəsilə rahatca çatırlar, əldə edə bilirlər bu qaynaqları və ədəbiyyatı. Rayonlarda isə belə zəngin kitabxanalar yoxdur, təəssüflər olsun ki. Məsələn, azicə belə bir misal verə bilərəm ki, Şəkidə yerləşən ən böyük kitabxanalardan biri olan Nakim adına kitabxana daha çox filologiya fakültəsinin tələbələri və orta məktəb şagirdləri üçün əlverişli sayılə bilər. Ancaq məsələn, tarix, coğrafiya, psixologiya və başqa sahələrdə orada istənilən qədər qaynaq kitabları rastlamaq mümkün deyildir. Bir fərq də ondan ibarətdir ki, rayonlardakı elmi kadrlar həddindən artıq azdır. Hamımız bilirik ki, elmi potensial Bakıda cəmlənib. Rayonlarda elm adamı kimi həyatı davam etdirmək həddindən artıq çətindir. Çünki rayonlarda beynəlxalq ya da respublika səviyyəli elmi konfranslar, seminarlar ya da tədbirlər istənilən qədər keçirilmir. Bu işlər əsas paytaxtda təşkil olunur. Bu səbəblə də rayonda yaşayan bir elm adamının bu kimi tədbirlərdə iştirakı maddi olaraq çətin olur. Elə bu çətinliyə görə də rayonda yaşayan elm adamı maraq göstərmir elə tədbirlərə. Bu isə elm adamlarının Bakıda cəmlənməsi ilə rayonların isə bu sahədə sıxıntı çəkməsi ilə nəticələnir. Fərqlərdən birini də belə deyə bilərik ki, tələbələrin yetərli qədər xarici dil bilgisinə sahib olmamaları, əsasən də rus, ingilis və türk dilində olan elmi ədəbiyyatı oxuma və anlama cəhətdən sıxıntı çəkmələri Bakı təhsili ilə rayon təhsili arasında çox böyük fərqlər ortaya qoyur. Məsələn, müəllim də dərs verdiyi zaman bu səbəbdən tələbəyə istədiyi qədər mövzu verib onu elmi tədqiqata yönləndirməkdə çətinlik çəkir rayonlarda. Çünki tələbə Azərbaycan dilində qaynaq tapmadığını söyləyir. Təbii rayonlardakı universitet daxilində kitabxanalar da bu cəhətdən olduqca yetərsiz qalır. Amma eyni zamanda həmin universitetlərin dünya kitabxanalarına çıxmaq işi də hələ tam rahatlıqla istənilən səviyyədə qurulmayıb. Bu isə yalnız tələbələr üçün deyil, həm də rayonlarda işləyən elm adamları üçün böyük problem mənbəyinə çevrilir. Mən xüsusilə öz təcrübəmə dönərək, məsələn, deyə bilərəm ki, dəfələrlə biz tələbələrə mövzu verməkdə sıxıntı çəkirdik. Niyə tələbə özü deyir ki, müəllim, mən rusca bilmirəm, ingiliscə bilmirəm, internetim yoxdur. Yəni, bu kimi səbəblər daim tələbələrin dilində bir bəhanə şəklində gətirilir. Bu da təbii ki, rayon təhsilinin mərkəzi, yəni başkənd, paytaxt təhsilindən çox geridə olduğunu təəssüflər olsun ki, göstərir.
Hazırda siz Türkiyənin Hakkari şəhərində müəllimlik edirsiniz. Müqayisə etdikdə fərqlər harada görürsünüz?
Təbii, Türkiyə Cümhuriyyəti təqribən 95 illik bir cümhuriyyətdir. Azərbaycanla fərqlərinin olmaması da düşünülə bilməz. Düzü, Azərbaycanda da ilk universitet elə 1919-cu illərdə cümhuriyyət dönəmində açılmış Bakı Dövlət Universitetidir. Yəni, ancaq biz Sovetlər dövrünü də yaşamış bir dövlət olmuşuq. Türkiyə daha bu cəhətdən daha özgür, daha azad bir təhsil sistemini burada tətbiq edib və dolayısıyla burada fərqlər Azərbaycanla Türkiyə təhsili arasında fərqlər vardır. Ən birincisi, mən bu fərqi göstərərdim təhsil anlayışı nəzərindən. Türkiyədə tələbə və elm adamları üçün daha rahat şərait, təhsil işlərində daha rahat, azad araşdırma, tədqiqat, təhsil alma vardır və Türkiyədə tələbələrin elm arzusu ilə bizdəki tələbələrinin təəssüflər olsun ki, elm arzusu eyni deyil. Türkiyədə tələbələr daha çox araşdırmağa, oxumağa üstünlük verirlər. Müəllimləri suallarla, müəllimləri mövzularla belə deyək sıxma boğmaya salırlar, amma təəssüflər olsun ki, Azərbaycandakı tələbələr bu cəhətdən ümumiyyətlə götürəndə bu cəhətdən biraz nöqsandırlar. Yəni bayaq birinci sualda da qeyd etdiyimiz kimi tələbə təhsil almaq üçün yox, daha çox diplom almaq üçün gəldiyinə görə bu nöqsan açıqca görülür. Türkiyədə tələbələrin əlbəttə çox arzulu, istəkli araşdırma və azad fikir yürütməyə, dərs əsnasında müəllimlərlə qarşılıqlı müzakirələrə, elmi ədəbiyyatın zənginliyindən səmərəli istifadə etməyə görə xeyli üstünlükləri vardır. Elm adamı üçün də Türkiyədə yaradılan şərait bizim ölkədə yaradılan şəraitdən daha üstündür. Çünki elmi məqalələrin çapı, elmi dərgilərin keyfiyyəti qat-qat üstündür burada. Bizdə bəzi elmi dərgilər pul ödəmək qarşılığına məqalə çapına üstünlük verirlər. Belə dərgilərdə çap olunan məqalələrinin çoxunun da elmi cəhətdən nöqsan olduğu görülür. Hətta bunu da demək əlavə etmək olar ki, məsələn, xaricə çıxıb orada Azərbaycanda nəşr olunmuş dərgilərdəki məqalələr və ya tezisləri və ya konferans materiallarını göstərdikdə biraz şübhə ilə yanaşırlar. Bu da bizim elmi dərgilərimizin keyfiyyətinin çox da irəli olmadığının bir ayağını sübücüdür.
Ramin bəy, tədris vəsaiti şagirdlərin biliklənməsi üçün kifayət edirmi? Dərsliklərin müasirliyinə etibar etmək olarmı?
Açığı mənə qalırsa kifayət etmir. Elə orta məktəb dərsliklər üzərində belə şiddətli mübahisələr gedir. Hələ də tez-tez dərsliklər dəyişilir, bəzi mövzular qısaldılır, bəziləri genişləndirilir. Əslində dəyişikliklərdən məqsəd təhsilin daha da inkişaf etdirilməsidir, lakin bu heç də istənilən nəticəni vermir. Bəzi dərsliklərin sıx-sıx sosial şəbəkələrdə, dərsliklərdəki nöqsanların qabardılması, bu özü də dərslik yazanların bu işdə, necə deyərlər, sanki biraz diqqətindən yayındığını göstərir və təbii ki, bu da istər-istəməz xoşagəlməz şəkildə dilləndirilir. Universitetlərin təhsil vəsaitinə gəlincə isə bu sahədə xeyli çətinliklərin olduğunu söyləyə bilərik. Məsələn, adicə mən Şəkidə Türk Xalqları Tarixi dərslərini vermişəm. Çox çətinlik çəkmişəm bu dərsi verərkən. Çünki bu sahədə hələ ölkəmizdə geniş və ətraflı bir dərs vəsaiti yazılmış deyil. Bu səbəblə şəxsən özüm mühazirə materialları hazırlamışam və beləcə də dərslərə girmişəm. Digər fənlər üçün də eyni çətinlik qalmaqdadır. Yuxarıda da qeyd etdiyim kimi elmi qaynaqların çoxu əcnəbi dilindədir və illər keçməsinə rəğmən öz dilimizdə dərsliklər çox azdır. Hətta hələ bəzi müəllimlər Sovet dövründə nəşr olunmuş kitablarla dərs keçməyə üstünlük verirlər. Bu isə xüsusən tarix və beynəlxalq münasibətlər kimi siyasi mövzuların işləndiyi dərslərin keyfiyyətini aşağı salır. Çünki artıq Sovet imperiyası mövcud deyildir. Bir dövlət tarixə qarışıb və o dövrün baxışını, yanaşmasını artıq bugün tələbələrə yansıtmaq ya da o dövrün baxış və yanaşmasını bugün təbliğ etmək özü bir yanlışdır. Ölkəmizdə var olan dərsliklərin yenidən gözdən keçirilməsi, müasir və yeni elmi tədqiqatlarla zənginləşdirilməsi gərəkir. Məncə, unutmadan bunu da söyləmək istəyirəm ki, yazılan dərsliklərin bir çoxu Rusiyada daha əvvəl yazılmış dərsliklərin bir növ tərcüməsi kimidir. Dolayısıyla da bu sahədə də nöqsanların çoxu diqqət çəkir. Lakin ümid edək ki, bu nöqsanlar qısa müddətdə öz həllini tapacaq və dərsliklər müasir tərəflərə cavab verəcək səviyyəyə gələcəkdir.